No niin, otetaan viime kerralla kertaus, mitä oli viime kerralla. Eli me katsottiin, miten Loot ja hänen tyttärinsä menivät pelon ajamina luolaan ja jäivät sinne. Me näimme, miten pelko ei aja ihmistä oikeaan paikkaan ja miten Jumalan lapsia ei ole tarkoitettu eristyksiin luolaan, ei suojelemaan itse itseään tuommoisilla keinoilla ja pakopaikoilla, vaan Jumalan lapset on kutsuttu seikkailemaan, taistelemaan liikkeelle ja luottamaan Jumalan suojelukseen kaiken sen keskellä. Sodoman haureus tai pahempikin synti löysi tiensä luolaan, vaikka Loot luuli olevansa turvassa sillä, kun eristäytyy. Sitten katsottiin myös Jumalan suurta armoa, kun synnistä syntyneen Moabin jälkeläisestä tulee lopulta Jeesuksen esiäiti eli Ruut. Siihen päättyi Lootin tarina. Ja Genesis siirtyy taas katselemaan Abrahamia. Abraham siirtyi sieltä etelämaan, asettui kahdeksan ja suurin välimaille. Hän asui jonkun aikaa Gerarissa. Ja Abraham sanoi vaimostansa Saarasta, hän on minun sisareni. Niin Abimelek, Gerarin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luoksensa. Me emme tiedä sitä syytä, että miksi Abraham lähti Mamren tammistosta pois. Se ei ollut kovin pitkä matka, koska Gerar nykyisen Negevin autiomaan paikalla niin sijaitsee, että se on voinut olla ehkä joku tuommoinen 50 kilometriä tai jotain. Että ei kovin kauaksi. Herra ei antanut lähtökäskyä, mutta tässä kohtaa Abrahamia ei voi siitä syyttää, että hän lähti ilman Herran käskyä, koska kun me katsomme taaksepäin, niin Jumala oli antanut Abrahamille koko Kanaanin maan haltuunsa ja Abrahamilla siksi oli lupa liikkua siellä minne halusi. Ja itse asiassa hänellä oli aiemmin Jumala antama käsky, että nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan. Eli Abraham ei siinä tehnyt väärin, että hän lähti liikkeelle Mamren tammistosta. Ja itse asiassa se, että hän ei kotiutunutkaan sinne Mamren tammistoon, vaan jatkomatkaansa, niin kertoo siitä, että Abraham ei ollut luvattua saavuttanut, vaikka hän oli koko ajan siellä luvatussa Kanaanin maassa. Ei hänellä ollut siellä pysyväistä sijaa. Se ei ollut Jumalan valtakunta, luvattu ikuinen maa. Eli mitä Raamattu sanoo, ei meillä täällä ole pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Eli Abrahamkin siksi jatkoi kiertelyään, ja niin kuin hebrealaiskirja sanoo, uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Eli tietyllä tavalla tuo kuva Abrahamista vaeltamassa, niin on myös se, että miten meidän tulee oppia elämään tätä elämäämme, että osaamme suhtautua tähän ikään kuin olemisena majatalossa tai hotellissa. Eli ikään kuin läpikulkumatkalla, ei meillä ole täällä pysyväistä sijaa. Ja vieraina ja muukalaisina me elämme tässä maailmassa. No sitten Egyptiin aiemmin Abraham oli lähtenyt Egyptiin ja se oli ollut hänelle synnin reissu ja siellä hän teki saman tempun, mitä hän tekee nyt. Eli sanoo vaimostaan, että hän on minun sisareni, että Abrahamia ei kukaan tappaisi Saaran tähden, että saisi Saaran vaimokseen, kun Abraham on raivattu pois pelistä. Ja tässä nyt tapahtui kaunistelematta se, että koira palasi oksennukselleen. Abraham oli langennut tähän pelkuruuteen vuosikausia aiemmin, ja nyt hän lankesi siihen taas. Ja Abraham tiesi, että se mitä hän Egyptissä teki, niin oli Herran tahdon vastasta. Mutta se mitä tässä varmaan tapahtui on, että hänen lihansa ja perkele kultas sitä muistoa. Ja muistutti siitä ikään kuin Abrahamia, että tämä pelasti tämä temppu sinut aikoinaan Egyptissä. että sinä et pärjää ilman sitä valhetta. Että sinun on pakko taas sanoa, kun menet vieraan kansan keskuuteen, ja se on varmasti julma kansa, ja ne haluaa Saaran kyllä vaimoksi, ja ne tappaa sinut Saaran tähden, niin sinä et selviä. Sinun täytyy taas ottaa käyttöön se sama, mitä käytit Egyptissä. Ja siihen Abraham lankesi. Ja synnissä on usein se asia, että perkele vääristää sitä, ikään kuin vääristää sen muiston, että ei se nyt niin kauheaa ollutkaan. Ja sitten se perkele yrittää tehdä siitä synnistä välttämättömän. Että sinä et pärjää, sinun täytyy mennä tuohon. Ja yrittää tehdä siitä synnistä semmoisen, että se tarjoaa jotain hyvää. Eli tässä Abrahamille, että se tarjoaa sinulle, että sinä säilytät henkesi, jos sinä taas sanot tämän saman valheen, turvaudut tähän. Tai sitten se voi olla jostakin isoista, että sinä tarvitset tätä suruusi, tai että tämä tuottaa sinulle suurta mielihyvää, ja sinä et ole onnellinen ilman tätä, ja siksi sinun täytyy tähän tarttua. Joka tapauksessa sama viesti on aina, että sinä tarvitset tätä syntiä, ja sinä et selviä ilman tätä. Ja ihminen helposti uskoo sen valheen. Ja voihan olla siis, että joskus synti tuo, niin kuin hebrealaiskirja puhuu, että Mooses ei suostunut ottamaan synnistä lyhytaikaista nautintoa, vaan otti kärsiäkseen yhdessä Jumalan kansan kanssa. Kyllä synti voi lyhytaikaista nautintoa tuoda, mutta se kärsimys, minkä se tuo, on aina paljon suurempi kuin se lyhytaikainen. Se pitkäaikainen kärsimys, mitä synti tuo, on aina pahempi kuin se lyhytaikainen nautinto, mitä voi synnistä ehkä saadakin. Eli tämä on hyvä meidän aina muistaa, että miten perkele yrittää maalata syntiä hyväksi ja välttämättömäksi ja tarpeelliseksi, vaikka se on sitä, mitä meidän tulee karttaa ja mikä tekee vain pahaa. Ja taas Abrahamilla on tietysti sekin, että hän turvautuu tässä omaan viisauteen, omaan keinoon. Ei Jumala tällaista keinoa ollut hänelle antanut, vaan tämä on Abrahamilta itseltään lähtöisin. Ajatelkaa, sama Abraham, joka oli aiemmin 318 miehen voimin hyökännyt suurta vihollisjoukkoa vastaan, että saisi Lootin vapautetuksi, nyt pelkäs henkensä puolesta niin, että ei uskaltanut vaimoaan sanoa vaimokseen. Ja tässä on hienoa se, että Raamattu näyttää näin rehellisesti, millaista on ollut Jumalan miehen elämä, uskon isän elämä. Ja siis Jumalalle ei ole vierasta omiensa lankeaminen pelkuruuteen tai muihin synteihin. Ja tässä on myöskin se, että tässä vaiheessa kun lukija on lukenut Genesistä, niin helposti on tullut se, että Lootin temput on nähty ja vähän Lootin kuva laski nyt meidän silmissä. Me ajattelimme, että okei, Loot ei ollut nyt oikein huippu-uskonsankari, mutta onneksi meillä on se Abraham. Abraham on nyt se järkkymätön kallio ja kivi. Ja Abrahamia ei kosketa nämä, mikä Lootia kosketti, pelko ja epäluottamus, levottomuus ja tämmöinen, että Abraham on sentään horjumaton. Ja sitten me siirrämme ihaillen katseemme Abrahamiin. Niin tässä kohtaa se, mitä tapahtuu, on, että meidän katseemme otetaan taas pois Abrahamista. Turhaa te Abrahamia ihailen katsot, että katsokaa Jumalan armoa, että se on tässä se, mitä saa ihailen katsoa, eikä Abrahamia. Eli me näemme tässä, että ei Abraham, uskon isä, mikään suuri sankari ollut kaikin puoli. Siis hyvin raukkamaiseen tekoon lankesi. Katsotaan ensi kerralla myöhemmin vielä, miten Abraham selittää sitä tekoa, niin sen taustalla näkyy se, että mitä kaikkea hän on ajatellut siinä kohtaa. Mutta todella hyvin raukkamaiseen tekoon lankesi. Ja sitten vielä tämä, että hän lankeaa uudestaan samaan syntiin. Oletko sinä langennut koskaan samaan syntiin toistuvasti, kahdesti, kolmesti, neljästi tai useamman kerran? Ja oletko kuullut syyttäjän siinä vaiheessa kuiskaava, että tätä sinulle ei anteeksi anneta enää? Että sinä olet saattanut vedota aikoinaan Pietariin, että kun Pietarin kieltäjäkin sai anteeksi, niin kyllä minäkin saan. Ja sitten syyttäjä sanoo, että Mutta ei Pietari langennut enää sen yön jälkeen kieltämään Jeesusta. Ja sinä olet langennut uudestaan. Avionrikkoja naisten olet voinut turvata, että kun hänellekin Jeesus antoi anteeksi. Kyllä, mutta avionrikkoja nainen ei enää mennyt rikkomaan aviota uudestaan. Mutta sinä olet tähän syntiin langennut uudestaan. Ja näin syyttäjä sanoo, että sinä et saa enää anteeksi. Se ei enää anteeksi anto sinulle kuulu. Ja silloin on hyvä nähdä tämä Abrahamin synti. Täsmälleen samaan lankesi kuin mitä Egyptissä aikaisemmin. Ja uudestaan Herra armahti. Se on tuolla, taitaa olla profeetta Miikan kirjassa, että sanotaan, että hän armahtaa meitä jälleen. Ja se on hieno sana se jälleen, eli uudestaan, taas kerran. Jos Jeesus käski Pietaria antamaan veljelleen anteeksi 70 kertaa 7 kertaa, niin luuletko, että Jumala itse ei antaisi? Tässä on, Jumala ei ottanut lupaustaan pois Abrahamilta, vaikka Abraham lankesi tällaisen tekoon. Siis yhä säilyy tämä lupaus. Ja heti itse asiassa tämän lankemuksen jälkeen kerrotaan, miten lupauksen lapsi Iisak syntyy. Eli tästä me nyt näemme, että suurta ja horjumatonta ei ole Abrahamin usko, vaan suurinta on Jumalan armo. Siis Abraham ei ollut se vankka kallio, vaan Jumalan armo oli se vankka kallio, joka ei horjunut tässäkään kohtaa, vaikka Abraham riskeerasi kaiken ja koko liita. Eli se ei mene niin kuin syyttäjä sanoo, että kun sinä olet langennut syntiin, niin Jumala haluaa heti hylätä sinut. Ja hän ei halua olla enää missään tekemisissä sinun kanssasi. Ei vaan, Jumalan suurin halumme meidän suhteen silloinkin, kun me olemme langenneet, ei ole halu hylätä, vaan halu antaa anteeksi. Se on aina Jumalan suurin halu, että hän saa antaa anteeksi. Ja synnissä on tietysti se vaara, että syntiin kun mennään mukaan, niin se ottaa sen uskon pois, joka uskoo siihen, että Jumala haluaa yhä antaa minulle anteeksi. Siis epäusko on sitä sitten, että ei enää uskota siihen, että Jumala haluaisi antaa anteeksi. Ja siksikin synti on niin vaarallinen. No edelleen me näemme tästä, että miten Abrahamin pyhityselämä ei ollut sellaista matkaa, tasaista matkaa alhaalta aina käyränä ikään kuin ylöspäin ja ylöspäin, aina vain paremmaksi uskovaksi ja aina vain pienemmäksi synnintekijäksi, niin että lopulta olisi vapaa jo kaikesta synnistä ja aivan synnitön mies. Ei, siis Abrahamilla oli kyllä sen Egyptin lankemuksen jälkeen silloin aikoinaan, niin hänellä oli tosi hyvä vaihe päällä. Hän epäitsekkäästi antoi Lootin valita parhaat maat päältä ja otti itse huonommat. Ja sitten hän henkensä pani alttiiksi, kun ryntäsi pelastamaan Lootia. Ja sitten hän sai Melkisedekin siunauksen. Jumala teki liito hänen kanssaan. Siis se oli kyllä tämmöistä ylöspäin menoa. Siis näytti jo tosi hyvältä, mutta sitten hän otti Haagarin toiseksi vaimokseen ja tultiin ryminällä alas. No sitten lähdettiin taas nouseen ylöspäin. Herra vahvisti liiton, antoi ympärileikkauksen. Oli rauhallista aikaa Mamren tammistosta. Jumala itse jopa näkyvässä hahmossa näyttäytyi ja ruokaili Abrahamin luona. Jumala antoi Abrahamin käydä ykkösmiehekseen tähän kuninkaan ystävän, Jumalan ystävän paikalle. Ja Abraham sai olla tämmöisenä välittäjänä, esirukoilijana Sodoman ja Gomorran puolesta. Ja hän oli taas päässyt hyvin ylös. Kauas oltiin menty siitä Egyptin lankeemuksesta sekä lankeemuksesta egyptiläiseen orjattareen. Mutta sitten taas nyt kuvataan, miten ryminällä tultiin alas. Eli Gerarissa tapahtui tämä, mitä tapahtui. Eli ei se mennytkään niin, että se oli yhtä kasvua ja paremmaksi tuloa vain. Vaan Abrahamin elämässä me jo näemme sen, että välillä tuli lankeemuksia ja sitten Herra nosti jälleen. Ja Herra antoi lahjoja ja armoja, ihminen epäuskossaan lankesi ja taas Herra nosti uudestaan. Eli, hän ei kehittynytkään niin voimakas luonteiseksi, että olisi synnin ulottumattomissa. Ei tullut niin rohkeaksi, ettei pelko enää olisi voinut hänen yltää. Kristityn elämä on taistelua syntiä vastaan. Siis se ei saa olla semmoista luovuttamista, että en minä ikinä mahda synnille mitään, minä en tästä paremmaksi tuu ja minäpä siis suostun elämään synnissä. Ei, siis kristitty ei saa näin ajatella. Herran armon, ripin, sana ja sakramenttien avulla sinulla on mahdollisuus päästä monista helmasynneistäkin eroon. Sinun ei tarvitse mennä niin kuin pässi narussa synnin perässä. Mutta samaan aikaan pitää paikkansa se, että ei sinusta tule koskaan niin voimakas luonteesta tai kyvykästä tai lujaa, etteikö synti voisi sinua langettaa. Etteikö sinä pääsisit jotenkin niin ylös, että sinä olit sen ulottumattomissa. Vaan synti on jatkuvasti sinussa ja siksi sinä tarvitset koko ajan Jeesusta. Eli koskaan ei tule sellaista hetkeä, että sinä voisit ajatella, että nyt minä olen tullut jo sen verran pyhäksi ja sen verran edistynyt kristityn vaelluksessani, että nyt minä olen selvillä vesillä, että minä en tarvitse enää niin paljon apua. Vaan usko on sitä, että ollaan jatkuvasti riippuvaisia Jeesuksesta. No sitten mennään jakeeseen 3. Mutta Jumala tuli Abimelekin tykö yöllä unessa ja sanoi hänelle, katso, sinun on kuoltava sen vaimon tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo. No tästä me näemme nyt ensinnäkin sen, että Jumalan laki on elämän oma laki. Siis myöhemmin Jumala antoi kyllä lakeja, jotka koskivat vain juutalaista kansaa silloin. Esim. Nämä seremonialait ja ruoka- ja puhtaussäädökset. Jos Jumalan kansa ei-juutalainen jätti niitä noudattamatta, niin ei se ollut heille vahingoksi. Mutta sitten 3. Mooseksen kirja 18, luku 18 mainitsee asioita, joista se sanoo, että noudattakaa minun käskyjeni ja säädöksiäni, sillä se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Jumala yleensä puhui, että minun kansani, joka ne pitää. Mutta tässä hän puhuu, että ihminen, joka ne pitää. Eli on olemassa sellaisia yleisiä elämää antavia ja elämää ylläpitäviä Jumalan käskyjä, jotka ovat tarkoitettu kaikille ihmisille, kaikkina aikoina. Ja sellaisia on muun muassa, siellä 3. Mooseksen 18 mainitsee muun muassa tämän toisen vaimon ottaminen itselleen. Eli aviorikos ei ollut niin, että se vain tälle Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen eteenpäin, että se oli heille vain kielletty, vaan se oli asia, joka vahingoitti ja vahingoittaa edelleen ihmisiä. Uskoivatpa he Jumalan tai eivätpä, kuuluivatpa Jumalan kansaan tai eivätpä kuuluneet. Eli se on vahingoksi, tuomioksi ihmisille. Oli hän kuullut Jumalan kieltoa siitä tai ei. Ja siksi Jumala sanoi, että sinun täytyy kuolla nyt sen tähden, että olet saarnottanut vaimoksi, koska hän toisen miehen aviovaimo. Eli Abimelek oli rikkonut tätä Jumalan lakia, joka on elämän laki vastaan, vaikka hän mahdollisesti ei ollut kuullut edes Jumalan tahdosta. Mutta Abimelek ei ollut ryhtynyt häneen ja hän sanoi, Herra, surmatko syyttömänkin, eikö hän itse sanonut minulle, hän on minun sisareni. Ja samoin tämäkin sanoi, hän on minun veljeni. Olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin ja viattomin käsin. Ja Jumala sanoi hänelle unessa, niin minä tiedän, että sinä teit sen vilpittömin sydämin. Sen tähden minä estinkin sinut tekemästä syntiä minua vastaan, enkä sallinut sinun kajota häneen. Niin anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisit elää. Mutta jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva, sinä ja kaikki sinun omaisesi. Siis myöhemmässä Mooseksen laissa on määräykset uhreista, jotka annetaan tahattomien syntien puolesta erikseen. Eli se nyt osoittaa sen, että Jumalan silmien edessä on ero sillä, onko synti tehty tietämättä vai tahallisesti, mutta tietämättömyys ei kuitenkaan tee mustasta valkeaa. Eli tietämättömyydessäkin tehdyt synnit olivat syntejä ja niiden tähden piti uhrata uhrit. Ja Jumala oli nyt nähnyt, että Abimelek ei tiennyt sitä, että Saara on Abrahamin vaimo. Tässä on hienosti sanotaan, että niin minä tiedän, siinä on hebrean, minä tunnen, että sinä teit sen vilpittömin sydämin. Tässä näkyy tämä, miten Jumala näkee syvälle sydämeen. Ja hän tietää kaikki motiivit ja muutkin. Jumalan edessä ei auta valehdella, että jos me olemme esimerkiksi itsekkäästä motiivista tehneet jonkun hyvän työn, niin turhaa yrittää Jumalalle semmoista esittää. Kyllä hän näkee sydämen salaiset motiivitkin kaikki. Mutta Jumala oli nyt nähnyt sen, että Abimelek ei todella tiennyt, että hän teki sillä tavalla vilpittömin sydämin. Ja siksi Jumala esti Abimelekiä koskemasta Saaraa. Eli siis vaikka oli otettu Saara vaimoksi, niin Abimelek ei ollut tähän yhtynyt. Ja tässä Jumala antaa ymmärtää, että syy siihen, miksi tämä aviorikos ei ollut tullut täyttymykseensä, ei ollut siinä, että Abimelek olisi ollut jotenkin hieno luonne tai hurskas tai jotenkin aistinut hengellisesti asioita, vaan Jumala oli salaisesti estänyt vaan sitä tapahtumasta. Sitä ei kerrota, millä tavalla Jumala sen esti. Oliko esimerkiksi hääyönä Abimelek sairastunut, tai oliko Saara sairastunut, vai tuliko valtionhallinnossa joku kriisi ja kiireellinen hätä, joka esti hääyötä toteutumasta, mutta Jumala jollakin tavalla esti tämän synnin toteutumisen. Ja tämä on edelleenkin, Jumala tekee yhä tätä, siis hän ei kule kaikkea estämässä, että me ei voita syntiä tehdä, mutta minä uskon niin, että paljon on asioita, tilanteita, joista hän varjelee meitä kristittyjä. Niin kuin me rukoilemme Isämme rukouksessa, että älä saata meitä kiusaukseen, niin on paljon, oli se sitten sairauden tai jonkun kiireen tai jonkun tulee työpaineita tietylle suunnille, niin unohtuu synti toiselta suunnalta, niin kyllä Jumala pystyy tätäkin tekemään ja hän varmasti sitäkin tekee, että hän joistakin kiusauksista varjelee. Eli me emme voi sillä tavalla niin kuin röyhistellä rintaa, että no enpä ainakaan tuohon ja tuohon syntiin langennut. Koska jos olosuhteet olisi toiset ja tilanteet olisi mennyt eri tavalla, niin kuka meistä voi sanoa, että silloinkaan emme olisi langenneet. Eli niin kuin Raamattu sanoi, että Bileamin kohdalla Jumala esti profeetan mielettömyyden, niin hän on meidänkin kohdalla sitä varmasti monen monta kertaa tehnyt. Mutta huomasi, että Jumala ei sano Abimelekille, että okei, että koska sinä et tiennyt, niin sinä et ole syyllinen ja sinulle ei ole tuleva rangaistusta. Ei vaan kuoleman rangaistuksen uhka oli edelleen päällä. Ja itse asiassa tuossa myöhemmin, kun katsomme tätä lukua ensi kerralla, niin näemme, että rangaistus oli itse asiassa pantiotäytäntö. Jumala oli sulkenut siellä naisten kohdut, että he eivät voineet synnyttää lapsia tämän Saaran tähden. Mutta kuolemanrangaistusta ei ollut vielä Jumala laittanut täytäntöön. Ja Abimelekin piti siis antaa Saara takaisin Abrahamille ja turvautua Abrahamin esirukoukseen, jotta Abimelekin henki säästyisi. No sitten vielä huomaa tuo, että Jumala sanoo, että estinkin sinut tekemästä syntiä minua vastaan. Hän ei sanonut, että estin sinua tekemästä syntiä Abrahamia vastaan tai estin sinua tekemästä syntiä Saaraa vastaan, vaan tässä Jumala antaa ymmärtää, että jos Abimelek olisi kadonnut Saaraan, niin hän ei olisi tehnyt syntiä vain Saaraa tai Abrahamia kohtaan, vaan ennen kaikkea Jumalaa kohtaan. Ja tässä meidän on tärkeää muistaa tämä, että kaikki synti, jolla me rikomme lähimmäistämme kohtaan, niin se on myös rikkomus Jumalaa kohtaan. Eli kun tulee semmoinen olo, että nyt mun pitää näpäyttää, lyödä, sivaltaa sanoilla lähimmäistämme, niin on tärkeää ymmärtää, että silloin me sivallamme myös Jumalaa. Jos minä kostan lähimmäiselleni, niin minä kostan myös Jumalalle. Jos minä valehtelen toiselle ihmiselle, minä valehtelen Jumalalle. Jos rikon avioliiton, niin rikon myös kasteen liittooni vastaan. Eli nämä on kaikki syntiä Jumalaa vastaan. Se on niin kuin tuhlaaja poika vertauksessa, tuhlaaja poika sanoo, että minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi isällensä. No sitten vielä tästä on ihmeellistä se, että Jumala yhä kutsuu Abrahamia profeetakseen. Eli Jumala sanoo, että hän on yhä minun sanan saattajani. Eli se, että sinä lankeat syntiin, niin ei tee Jumalasta heti sinun vihollistasi, vaan hän yhä kutsuu sinua lapsekseen ja haluaa pestä puhtaaksi. No sitten jae 8. Niin Abimelek nousi varhain aamulla ja kutsui kaikki palvelijansa ja kertoi heille tämän kaiken. Ja miehet olivat kovin peloissaan. Siis tämä on tosi kunnioitettavaa, että kun tämä mies kohtaa Jumalan, niin mitä siitä seuraa? Hän olisi voinut tehdä, niin kuin olisi voinut luulla, että olisi ollut järkevää, että hän olisi kaikessa hiljaisuudessa palauttanut Saaran Abrahamille ja ollut koko asiasta hiljaa. Koska se oli kuninkaallekin vähän noloa mennä kertomaan, että häntä on tällä tavalla huijattu ja petkutettu, hän on tämmöiseen langennut. Mutta se, että Jumala oli tullut niin lähelle, niin se sai tämän Abimelekin avoimesti kertomaan totuuden. Ja tässä on aika hauskasti tulee tämä vastakohta esille. Abraham on nyt se, joka salailee, toimii siellä pimeyden verhojen kätköissä. Ja sitten tämä pakana kuningas, joka kohtaa Jumalan. Ei lähellekään siinä määrin kohtaa kuin mitä Jumala on Abrahamin kohdannut, vaan lyhyesti vain unessa, niin tämä taas ei salaile, vaan hän kertoo avoimesti kaiken. Ja huomaatteko, että tästä kuninkaasta tuli nyt Jumalan sanan saattaja. Hän kertoi palvelijoillensa kaiken. Hän julisti Jumalan pyhyyttä, Jumalan tuomiota, Jumalan pelkoa kaikille palvelijoilleen. Hän julisti näin Jumalan tuntemusta ja varmaan ajatuksena olisi se, että nämä palvelijatkin alkaisivat pelkää Jumalaa ja kunnioittaisivat hänen sanansa. Ja Abrahamin Jumalan nimi tuli tällä tavalla Gerarissa tunnetuksi. Et siinä on vähän niin kuin Jeesus sanoi, että jos nämä ovat hiljaa, niin kivet huutaisivat. Kivillä Raamatussa tarkoitetaan monesti myös pakanoita. Abraham oli hiljaa ja Jumala pisti sitten pakana kuninkaan julistamaan omaa pyhyyttä ja nimeä. Tässä nähdään niin kuin se, että miten Jumala saa kaiken palvelemaan omaa tarkoitusta, miten hän osaa kääntää pahan hyväksi. Ja niin Gerarissa kivi huusi, kun Abraham oli vaiti. Ja sitten vielä Abimelekissä on hienoa se todella, että Jumalan sana saa hänet liikkeelle. Että hän varhain aamulla nousi ja heti alkoi toimia. Monia nykykristittyä vaivaa sellainen apatia, velttous. He olisivat jääneet sänkyyn makaamaan, että no ei tässä nyt niin vakavaa, että kylläpä sitä myöhemminkin ehtii. Mutta Abimelek tajusi, että Jumalan tuomio roikkuu yllä, niin silloin ei auta jäädä vetkottelemaan, että hän on saanut kuulla, miten synnin rangaistus vältetään, ja sinne hän juoksee oitis. Ja kun me puhumme Jeesuksesta, joka on ainut pakopaikka tulevasta tuomiosta, niin Abimelekin reaktio on oikea, että sinne minä haluan. Valitettavasti vain nykyisin monet jäävät paikoilleen, vaikka ovat kuulleet siitä ainoasta pakopaikasta, joka pelastaa meidät synnin rangaistukselta ja tuomiolta. päätetään tänään tähän ja jatketaan sitten tuo Abrahamin selitys seuraavalla kerralla.